Dëgjuesi nderuar, përshëndetje, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani, Fatmir Aliu dhe un Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Me një ditë gjysmë vonesë në Rashk nisin gërmimet për varrezën e dyshuar masive. Asociacioni Serb është entitet destabilizues, thon analistët. Bizneset kosovare u ikin obligimeve shtetërore. Përmendorja e car Dushanit në Shkup nxit tensione midis partive në qeveri. SBA thot se dhuna ndaj protestuesve në Kiev është e papranueshme. Kongresistët amerikan rrinë marrëveshje për buxhetin. Qëndroni me ne për t'u njoftuar më gjerësisht me këto dhe materialet të tjera. Nga Fatmir Aliu kemi së pari blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nis verifikimi i aplikacioneve të veteranëve që pretendojnë se ishin pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Vendimi është marrë sot pas një pauze të gjatë të komisionit qeveritar të ngarkuar me këtë punë, ndërsa verifikimi do të bëhet për ushtarët e zonës së Karadakut dhe të zonës së Shalës për të vazhduar me tutje në zona tjera. Mbi 70.000 persona kanë aplikuar për të marrë beneficione nga shteti dhe presin procedurën e verifikimit të statusit të tyre në luftën e UÇK-s. Ministri Gjerman i Mbrojtjes Thomas de Maizer i shoqëruar nga 5 deputet gjerman vizituan sot shtapin e forcave paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë dhe takuan komandantin general major Salvatore Farina. Sipas një komunikate për media të lëshuar pas takimit, thuhet se generali italian njoftoi mysafirin gjerman për operacionet aktuale dhe situatën politike në Kosovë. Komandanti i KFOR-it, siç shkruan në komunikat, theksoi rëndësinë e zgjedhjeve lokale si një sukses të KFOR-it dhe një arritje për organizatat vendore të sigurisë. Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, ministri gjerman ka shmangur dhe institucionet kosovare. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar një muaj para burgim për shtetasin kosovar të dyshuar për vjedhjen e orëve të shtrenjtë në Bahrein, i ekstraduar ditë më parë nga Shqipëria për në Kosovë. I paraburgosuri dyshohet se ka marrë pjesë në një grup të organizuar kriminal, i cili e ka kryer një plaçkitje të armatosur në mbretërinë e Bahreinit në muajin shtator të këtij viti, ku përfshihet vjedhja e 10 orë dore Rolex në vlerë prej mbi 1.1 milion euro. Në aksionin policor të koduar Rufeja kundër një rrjeti të gjerë të dyshuar për trafikim me drogë në mbar territorin e Serbisë, u konfiskuan më së 21 kg substanca narkotike dhe u prangosën 124 persona, njoftoi të mërkurën prokuroria Zagorka Dolovac në Beograd. Ajo u tha gazetarëve se 70 të dyshuar vazhdojnë të qëndrojnë në ndalim policor për 48 orësh, pasi gjatë bastisjeve tek ta u gjetën 7 kg heroin dhe 5 kokainë. Sipasaj organi ndjekës kanë ngritur padi kundër 180 individëve dhe pritet që 100 të tjerë të ndiqen penalisht në ndyshimin për trafikim me drogë. Të pak të 21 persona kanë vdekur këtë javë në veri të Madagaskarit pas infektimit me murtajën pneumonike, njoftoi të mërkurën Ministria Shëndetësisë, që nga shtatori 36 njerëz në total kanë vdekur në këtë ishull për shkak të kësaj sëmundjeje ngjitëse. Numri madh i vdekjeve në veri të këtij shteti është shkaktuar nga zbulimi i vonuar i kësaj sëmundjeje dhe trajtimi jo adekuat, thon autoritetet. Shtetet e Bashkuara kanë suspenduar të gjithë ndihmën për opozitën në zonën veriore të Sirisë. Një zëdhënës i ambasadës amerikane në Ankara tha të mërkurën se ky vendim është marrë pasi që forcat kryengritëse islamiste kanë dalë kundër ushtrisë për çlirimin e Sirisë që përkrahet nga Perëndimi. Luftëtarët e Frontit Islamik që përbëhet nga 6 grupe kryengritëse kanë marrë kontrollin të premtë mbi bazat e kësaj ushtrie në Bab al-Hava, që gjenden në kufirin veri perëndimor të Sirisë me Turqinë. Vendimi i Shteteve të Bashkuara vjen pas paralajmërimit të Frontit Islamik se nuk e njeh autoritetin e komandës nga fraksion opozitar që përkrahet nga Perëndimi. Në Ukrainë mira protestues antiqeveritar vazhdojnë të qëndrojnë në sheshin e pavarësisë në Kiev, ndërsa kanë arritur që të zmbrapsin një operacion policor që synon të t'i largojnë nga sheshi. Forcat e rendit kanë ndërhyrë me dhunë për të larguar nga sheshi tenda dhe barrikadat, por janë tërhequr nga kjo përpjekje për shkak të rezistencës së protestuesve. Asistentja sekretarit amerikan të shtetit Victoria Nuland tha se i ka përcjell porosin presidentit Ukrainas Viktor Yanukovych se aksionet e policisë kundër protestuesve janë absolutisht të palejueshme në një shoqëri demokratike. Diplomati amerikan theksoi se ajo dhe Janukovic kanë zhvilluar bisedime të rënda po realiste, duke shtuar se Washingtoni ende beson se ardhmja evropiane e Ukrainës mund të shpëtohet. Dhan bloku në lajmeve, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gërmimet për hulumtimin e varezës së dyshuar masive në rudnicë të Rashkës kanë nisur sot me një ditë gjysmë vonesë, konfirmojnë pjesëtarët e ekipit kosovar që merr pjesë në kërkime. Prenk Gjeta, i drejtues i komisionit qeveritar, thotë se me vonesën e shkaktuar pala sërbe ka provokuar durimin e kosovarëve në mënyrë që ata të tërhiqen nga kërkimet. Por sipas zyrtarëve të prokurorisë sërbe të luftës, pala kosovare po ngrit tensione dhe dyshime të panevojshme. Materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gërmimet në njërën nga tri pikat e dyshuara si varrez masive në Rudnicë në komunën e Rashkës kanë nisur në orën 13 pas vonesës prej një ditë gjysmë, konfirmojnë përfaqësuesit e ekipit kosovar të ekspertëve, të cilët po marrin pjesë në gërmimet në Rashkë. Prenk Gjeta, i drejtuesi komisionit qeveritar për personat e pagjetur, pas orës 13 i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gërmimet kanë filluar.
Momentalisht 10 minuta ka fillua, ka ardhe skavatori që 2 dit, po mendoj prej 10 gjithë në dhe sot gjithë dite, faktikisht deri në ora 1 ora dhe që ka fillua. Kanë qenë me arsytim se kanë pas pengesa teknike, një skavator nuk ka vezi, gjoja se janë gatshë me gjithë se na kemë dyshua se edhe, po thëmë, jo të mdyshim, po është e bazua me që kanë provoku durimin tonë, mos po tërhiqem, sigurisht, për që na kemë gacë po ata spritën.
Gjeta i ka theksuar se kanë qenë të planifikuar 5 ditë për gërmime në njërën nga 3 pikat e dyshuara si varreza masive në rudnisë të Rashkës dhe se pa përfundimin e gërmimeve në këtë lokacion nuk do të tërhiqen. Ndryshe, Ministria Drejtësisë e Qeverisë Kosovës dje ka reaguar përmes një komunikate për medje lidhur me vonesën e fillimit të gërmimeve në pikat e dyshuara në rudnicë të Rashkës. Në komunikatë thuaj se vonesa ishte si pasojë e mos bashkëpunimit të palës serbe, e cila nuk ka shprehur gatishmëri për të ofruar mjetet e punës, të cilat janë të domosdoshme për fillimin e gërmimeve. Në anën tjetër, po ashtu përmes një komunikate për medje, Prokuroria për Krimet e Luftës në Serbi ka kundërshtuar deklaratën e palës kosovare, duke thënë se nuk janë të qarta motivet e pohimeve të organeve të drejtësisë të Kosovës dhe se ato në mënyrë të panevojshme nxisin tensione dhe dyshime lidhur me qëllimin që deri në fund të hulumtohet ajo që është në interes të drejtësisë lidhur me viktimat. Zëvendës prokurori për krime lufte i Serbisë Dragoljub Stanković i ka thënë Radios Evropa e Lirë se hetimi për varrezat masive në rudnicë të Rashkës ka nisur duke u bazuar në deklaratat e dëshmitarit të mbrojtur, të cilat ai u ka dhënë pjesëtarëve të Euleksit dhe ku thuhet se në qershor të vitit 1999 e ka par një kamion me mbetje mortore, i cili ka qenë i parkuar në lokacionin ku tash po bëhen kërkimet. Tash për tash këto janë punimet më të mëdha dhe më të gjera, sepse në këtë hapsir ka pasur punime që në vitin 2007, por në lokalitete tjera, të cilat nuk dhanë rezultate, theksoi Stanković. Sipas tij, hulumtimet do të bën me metodën e të ashtuquajturës forenzik arkeologjike për të zbardhur gjurmët eventuale për të cilat ka folur dëshmitari mbrojtur. Në anën tjetër, drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore Arsim Gërxhaliu, i cili u prin ekspertëve kosovar në kërkim në rudnicë të Rashkës, ka theksuar se tashmë kanë humbur pothuajse 2 ditë nga 5 sa ishin planifikuar për kërkime, por sipas tij puna do të vazhdojë.
Vlasi specialitet do të qëndrojmë edhe më shumë, nuk do të vizim këtu.
Ndryshe, sipas zyrtarëve të prokurorisë serbe për krime lufte, kërkimet në rudnicë të Rashkës përfshin gërmime në hapësirën prej 250 metra katror, në thellësi prej 5 deri në 8 metra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me formimin e asociacionit të komunave sërbe do të fuqizohet roli dhe ndikimi i Beogradit në Kosovë, thënë sot në një debat të organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë. Po ashtu është thënë se ky asociacion do të shndrohet në një entitet të ri politik që sipas analizave të bëra mund të destabilizojë sistemin juridik të Kosovës. Zjedin Gashi ka përcjell debatin.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë komunave serbe rrezikon të destabilizojë sistemin juridik të Kosovës, është thënë sot në një analizë të ekspertëve të prezantuar nga grupi për studime juridike dhe politike. Dy kuptimësitë e marrëveshjes së Brukselit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd rrezikojnë që asociacioni serb të veprojë si brenda ashtu edhe jashtë kornizave ligjore të Kosovës, është thënë në këtë debat. Kryeredaktori gazetës Koha Ditore Agron Bajrami tha se marrëveshja e Brukselit dhe rezultati komunitatet e saj, siç është Asociacioni Serb, po rrezikojnë balancet e vendosura me pakun e presidentit Atisari, që kishte shërbyer si bazë për shpallin e pavarësisë së Kosovës.
Me këtë synim politikash pretendojmë të tërheqim vërejtjen për mundësinë e shëndrimit të këtij entiteti politik në një nivel të tretë të pushtetit, i cili mund të jetë jashtë ose mund të veprojë, nëse jo de jure atëre de facto jashtë kornizave ligjore të Kosovës.
Ndërkohë, analisti dhe publicisti Belul Beçaj tha se me zgjedhjet e fundit lokale dhe rritjen e ndikimit dhe rolit të Beogradit nëpër komunat me shumicë serbe në Kosovë, është zbehur roli dhe ndikimi i subjekteve politike serbe. Ai tha se fituesi i vërtet i zgjedhjeve lokale në Kosovë është iniciativa qytetare serbe e njohur si Lista Serbe, e cila sipas tij nuk është një listë demokratike, por listë shtetërore e Beogradit që ka si funksion rritjen e hegemonisë serbe.
Misioni i serbëve të Thaçit përfundoi. Filloi misioni i serbëve të Dačićit. Kujtoj se është çështje e rrethonave kur edhe ministri kosovar i pushtetit lokal do të shpallet te prisë teknologjike, nga se të gjitha veprimet kryesore në komuna serbe po i kryen ministri i Serbisë i ngarkuar për Kosovën.
Edhe analisti Belul Beçaj ka konstatuar se asociacioni apo bashkësia serbe do të krijojë nivelin e tretë të pushtetit, i cili sipas tij do të jetë një problem shumë i madh për Kosovën dhe funksionimin e saj si shtet në të ardhmen. Në anën tjetër, ambasadori Holandës në Prishtinë, Robert Bosch, i cili morë pjesë në këtë debat, tha se Prishtina dhe Beogradi kanë arritur një marveshje normalizimi dhe mund të priten edhe të tjera në të ardhmen. A i tha se qëllimi është që të integrohen strukturat ilegale dhe për këtë arsye është negociuar. Ambasadori holandez kishte vërejtje në dy kuptimësit e marveshjes, por nuk ka parë shumë rrezik nga krijimi një entiteti të ri politik me formim në asociacionit të komunave serbe. Ky është një asociacion i komunave, nuk është një organizatë jo qeveritare, por nuk është as entitet i ri. Komunat mund të bashkëpunojnë dhe të delegojnë disa përgjegjësi aktuale, por jo më shumë, është shprehur ambasadori holandez. Në përgjithësi, analistët shprehun vlerësimet e tyre sipas zgjedhjeve lokale, sado që ato u cilësuan si historike, është shtuar dukshëm ndikimi i Beogradit në Kosovë, sidomos nëpër komunat me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbi 60% e bizneseve në Kosovë besojnë se nëse ato vendosin t'ju ikin obligimeve shtetërore, mund ta bëjnë këtë gjë shumë lehtë dhe pa u zënë nga autoritetet, thuhet në një analizë të bërë nga Instituti Reinvest. Holësit nga Luljeta Krasniqi.
Konkurenca i oferë, që rjedh nga evazioni fiskal dhe nën deklarimi i punëtorëve, është përmendur nga bizneset në Kosovë si bariera më e lartë në të bërit biznes. Krahasuar me studimet paraprake, të cilat vlerësojnë barierat e të bërit biznes, intenziteti i këtij perceptimi është rritur, gjë që tregon se konkurenca i oferë në Kosovë është problem shumë serioz. Këto vlerësime kanë dalë nga një analizë bërë nga Instituti Reinvest mbi nivelin e evazionit fiskal dhe informaliteti në fuqinë punëtore. Sipas të dhënave të studimit, menaxherët dhe pronarët e bizneseve besojnë se mesatarisht bizneset në industrinë e tyre raportojnë rreth 65.6% të shitjeve, që do të thotë se 34.4% e shitjeve nuk deklarohen. Mbi 60% e bizneseve të anketuara besojnë se nëse ata vendosin të ikin taksave, ata mund ta bëjnë këtë gjë shumë lehtë dhe pa u zënë nga autoritetet. Tendenca e evazionit fiskal është më shumë i shprehur tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, sesa tek bizneset e mëdha. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdixhiku, thekson se evazioni dhe informaliteti janë barrierat kryesore për bizneset në Kosovë.
Informaliteti dhe evazioni fiskal rëndojnë stabilitetin shoqëror, me qenë se më shumë evazion dhe më shumë informalitet do të thotë më pak fytyra buxhetore, rrjedhimisht më pak institucione publike që përkrahen zhvillimin e tregut. Së dyti, ato ofrojnë motive destruktive për bizneset që të mbesin të vogla dhe të mos shfrytëzojnë mundësitë e rritjes për të kamufluar gjithmonë këto aktivitete jo legale.
Bizneset janë kontribuues të mëdhenj të buxhetit të shtetit, dhe nëse shitja nuk deklarohet, do të thotë që të mira dhe shërbimet të cilat shteti ju ofron qytetarëve nga kontributet e bizneseve janë më tepër se për 1/3 më të ulta se sa që mund të jenë. Rajoni i Gjilanit në kostudim paraqitet si rajoni me evazionin më të lartë të taksave, me rreth 60% të shitjeve të padeklaruara. Ministri i Financave Besim Beçaj, duke bërë një krahasim me vitet paraprake, ka theksuar se evazioni fiskal në Kosovë viteve të fundit ka shënuar rënje.
Tyrat tatimore gjatë viteve të kaluara janë rritë në masë të konsiderueshme. Shifrat e rritjes së tyrave nga ATK-ja në buxhet dhe nga dogana në buxhet janë më të mëdha se sa shifrat e hyrjes në bazë rritjes ekonomike që të duhet rezultante. Janë praktikisht të dyfishuara. Të kjo tregon që është një funksionim më i mirë dhe është një kthim i një pjesë të ekonomisë formale në ekonominë formale.
Ky raport po ashtu konstaton informalitet të lartë në fuqinë punëtore. Menaxherët dhe pronarët e intervistuar besojnë se bizneset në industrinë e tyre raportojnë në mesatare 63% të punëtorëve të tyre. Kjo do të thotë që në mesatare 37% e fuqisë totale të punëtorëve nuk raportohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka shumë pak logoped, andaj është e nevojshme që kuadrot e tilla të krijohen pa tjetër, thonë udhëheqës të shoqatës së logopedëve. Thuhet se në Kosovë ekzistojnë vetëm 10 specialistë të tillë, të cilët nuk mjaftojnë për fëmijët që kanë nevojë për shërbimet e tyre. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova ka gjithsej 10 logoped, kërkesat për ta janë shumë të mëdha, por Kosova nuk ofron mundësi që të formoj kuadrë të reja, këtë thot Ardita Devolli, logopede, e cila ka studiuar për logopedi në Zagreb të Kroacis.
Jemi vetëm 10 logoped që kanë diplomu Zagreb dhe në Beograd, kërësisht. Nuk ka për momentin, shteti nuk ka pas asë një herë, asë nga krej që kemi kryqash në Zagrebës në Beograd, 30 logopedve, 2 jemi doktora shkencës.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ofron shërbime logopedike, aty punojnë rreth 3 logoped që undimoj njerëzve që ka nevoj për këto shërbime, por kushtet që mbretrojnë aty e që kjo dek funksionon në kuadër të otorinolaringologjisë nuk janë të lakmueshme. Këtë thot vetë zyrtari për informim në këtë institucion, Shpend Fazliu.
Do të thënë që puna është duke vazhduar dhe nuk ka ngjitje, fëmijët trajtohen edhe pse ndoshta jo me të gjitha metodat bashkohore dhe me të gjitha kushtet që kërkohen, mirë po aja që është e rëndësishme është që asnjë nga fëmijët nuk ka mbetur pa trajtim e që ka nevojë për defektolog apo logoped si një dyshë. Interesimi për logoped apo defektolog është shumë i madh për shkak se është qendra vetë me referente në nivel Kosovës, do thotë për mbi 2 milion banorë të Republikës Kosovës, po flasim kryesisht për fëmijë që trajtohen dhe ka popullat 3 Kosova, kështu që nevojat për këtë shërbim janë jashtëzakonisht të mëdha.
Kryetaria e Shoqatës së Logopedëve të Kosovës, Luljeta Kabashi, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se rreth 10 logoped ca ka Kosova, pothuajse të gjithë janë të koncentruar në Prishtinë dhe qytete tjera të Kosovës kanë mungesë evidente të logopedëve.
Nevoja për skuadrën logopedike në Kosovë është jashtëzakonisht e madhe, për shkak se mungesa e tyre është evidente. Sidomos mungesa nëpër qytetet më dha të Kosovës, sepse koncentrimi i logopedëve aktualisht më i madh është në Prishtinë, ndërsa në qytetet tjera siç është Ramon Prodran, Gjakov, Gjilan, Ferizaj, Mitrovic, Pej është numër jashtëzakonisht i vogël ose mund në lirës në fanfare nuk ka logoped cilët japin shërbimin.
Zonja Kabashi gjithashtu jep hollësi rreth asaj se sa është i nevojshëm shkollimi i logopedëve të rinj.
Nevoja për shkollimin e tyre në kuadër të universiteteve publike është jashtëzakonisht shumë e madhe, dhe për këtë arsye ne si shoqat kemi bërë disa herë kërkesa në Ministrinë e Arsimit, po edhe në rektorat, me kërkesa i kemi drejtuar dhe fakultetit mjekësisë, gjithsesi të Universitetit të Prishtinës, që të hapet dega logopedisë dhe të shkollohen logopedit e arshëm për dhënë shërbime në komunitet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë tani tek zhvillimet në rajon dhe botë. Përmendorja e Car Dushanit në Shkup ka shkaktuar akuzat të ashpra mes partive në pushtet. VMRO DPMNE ka quajtur akt vandal dhe jo civilizues dëmtimin e përmendorës nga zyrtarë të lartë të Partisë Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim. BDI ndërkaq ka thënë se reagimi i tij është pasojë heshtjes së institucioneve ndaj kërkesave të shqiptarëve për zbulimin e autorëve të përmendorës. raporti Jusuf Kadriut.
Pas kërkesës së një dite më parë të VMRO dëpëmënese drejtuar institucioneve për të ndërhyrë në gjetjen dhe sankcionimin autoreve të dëmtimit të përmendore së car Dushanit në Shkup, nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk dëshirojnë të flasin publikisht, por thonë se janë duke e punuar intensivisht për zbardhjen e rastit. Në prononcimin e parë të Partisë Maqedonase në pushtet të kryeministrit Nikola Gruevski, personat që dëmtuan përmendoren janë etiketuar si vandalistë dhe të pacivilizuar, me të cilët duhet të merren institucionet, pasi sipasaj nuk duhet lejuar që debati për vendosjen e përmendores të nxjisë akte dhune dhe veprimet e papërgjithshme. Nga VMRO dëpëmëneja nuk përmendin faktin se personat e përfshirë në dëmtimin e përmendores janë zyrtarë të lartë të BD-s, apo nëse ky rast ka dëmtuar raportet e tyre në koalicionin qeveritar. Nga ana tjetër, sa partia shqiptare në pushtet në seancën e mbrëmshme të kryesisë qendrore, përkundër pritjeve të opinionit nuk ka dalë me asnjë njoftim nëse është të diskutuar për zhvillimet e fundit. Por paraprakisht nga BDI-ja hodhën poshtë akuzat se tentimi për rrëzimin e përmendores është akt vandal.
Kur rënohet përmendorja e Leninit në Kiev, ne themi se kjo është një gabim për demokraci dhe për liri. Përse atëherë tentimi për të rënuar një mbret kontrovers dhe problematik i cili ka vrarë ka prerë shqiptar të quhet vandalizëm. Është çështje interpretimi dhe në këtë rast bëhet interpretimi pastër etnik dhe jo parimor.
Ka deklaruar deputetja e BDI-s Ermira Mehmeti, duke shtuar se tentimi për rënimin e përmendores ka ardhur si pasojë heshtjes së institucioneve mbi autorët dhe porositësit e vendosjes së kësaj përmendore në urën e civilizimeve në qendër të Shkupit, e cila sipas analistëve tani është shëndruar në urë të konfrontimeve ndëretnike. Gjelal Neziri, drejtuasi qendrës për gazetari hulumtuese, dyshon se pas gjithë kësaj situati që ndrojnë partit në pushtet me qëllim të përfitimit në prag të zgjedhjeve që pritet të mbahen në mars të vitit të ardhshëm.
Unë mendoj se VMRO do përmëne tani shfrytëzon, dëshiron të nxisë tensionin ndëretnike me qëllim që të krijojë favore politike në prag të zgjedhjeve, si presidenciale ashtu edhe ato që përfolen si të parakoshme parlamentare. BDI-ja në këtë rast mendoj se është gjetur e befasuar për shkak të reagimit të hofshëm të opinionit shqiptar dhe kjo ka dënuar kredibilitetin e tyre në opinion.
Ndërkohë, nga komuna qendër e Shkupit ku edhe janë vendosur përmendoret, kanë formuar një komision për të hetuar rastin, jo vetëm të përmendorës së car Dushanit, por edhe të tjera, pasi sipas të dhënave në këtu janë vendosur së paku 9 përmendore më shumë se që ishin parashikuar, pra 38 në vend të 29 përmendorave. Përmendoret nuk janë më të gjata se 2 metra, ndërsa çdo njëra peshon nga 2 ton. Të gjitha janë të punuara nga bronzi, kurse kostoja e tyre mbetet enigmë, sikur edhe i gjithë projekti kundër thënës së Shkupit 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Jusuf Kadriu.
Dhuna në familje është një problem i vazhdueshëm në shoqërinë e Shqipërisë. Si fenomen ajo ushtrohet jo vetëm në familje, por haset edhe mes fëmijëve, të rinjve dhe në marrëdhëniet shoqërore. Në këtë temë, korespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori, ka zhvilluar një bisedë me Edmond Dragotin, përgjegjës departamentin në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Politikave Sociale në Universitetin e Tiranës. Se ndjekim bashkë.
Dhuna në familje është një problem i vazhdueshëm në shoqërinë shqiptare. Vetëm gjatë këtij viti janë regjistruar 25 gra të vrara si pasojë dhunës së bashkëshortëve apo bashkëtuesve të tyre. Por dhuna është një fenomen që ushtrohet jo vetëm në familje. Ajo haset mes fëmijëve, të rinjve, në marrëdhëniet familjare e shoqërore. Për profesor doktor Edmond Dragotin, përgjegjës departamenti në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Politikave Sociale në Universitetin e Tiranës, janë tre arsye bazë se përse dhuna është problematike në shoqërinë shqiptare.
Në natë parë për faktin që ne trashëgojmë një kulturë konservative, si më thënë autoritariste dhe patriarkale, ku dominante është kryesisht burri në familje, të cilët dominojnë mbi fëmijët dhe mbi bashkëshortet e tyre. Së dyti është edhe kriza e përgjithshme politike, ekonomike, së treti ndikojnë edhe fakti që shoqëria shqiptare ende nuk e ka gjetur veten kërkim të identitetit të saj. Ne jemi në një periudhë tranzicioni të gjithanshëm politik, ekonomik, shoqëror, moral dhe kulturor.
Dhuna dhe agresiviteti janë të pranishëm edhe tek fëmijët. Pak ditë më parë në një shkollë të Shkolzetit në Durrës, një 15 vjeçar vrau me armë zjarri në orën e mësimit shokun e tij të klasës, një ngjarje që solli në vëmendje fenomenin e dhunës ekstreme në këto mosha.
Agresiviteti është i tyre në këtë rast, është një mënyrë për të reaguar ose për të për të mbrojtur nga një shoqëri e ashpër dhe nga një mjedis agresiv ose tepër konfliktual që ju ofrohet atyre. Në këtë mjedis konfliktual, ata përpiqen të mbjetojnë ose të ruajnë ose të sigurojnë veten e tyre duke sjellë mënyrë agresive.
Për zotin Dragoti, mekanizmi i duhur për të paksuar fenomenin e dhunës në shoqërinë shqiptare është zhvillimi i shoqërisë në aspektin social, ekonomik, kulturor. Për të ky zhvillim do të kërkonte një angazhim total të shoqërisë, edhe në nivelin e familjes, edhe në nivelin e individit.
Shteti duhet të jetë i vëmendshëm ndaj shumë i vëmendshëm ndaj moshave të reja dhe ndaj fëmijëve tan, po ashtu edhe prindit duhet të jenë profesional edhe të informuar në mënyrë të mjaftueshme për të zgjidhur situatat konfliktuale që krijohen në shoqërinë dhe në marrëdhëniet me ta, dhe shkolla duhet të jetë paqë profesionale dhe paqë shoqërore, sa që ka nevojë fëmijët tanë për të drejtuar një jetë.
Për Radio Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kongresistët demokratë dhe republikanë të Shteteve të Bashkuara kanë arritur marrëveshje për të financuar shërbimet federale gjatë 2 vjetëve të ardhshëm. Marrëveshja pason mbylljen e pjesëshme të qeverisë amerikane në muajin tetor. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Negociatorët e Kongresit kanë arritur një marrëveshje dypartiake për shpenzimet e cila do të zvogloj me modesti deficitin buxhetor të Shteteve të Bashkuara pa rritje të taksave. Marrëveshja e propozuar financon qeverinë për 2 vjet dhe redukton deficitin për 23 miliard dollar. Ajo po ashtu shmang një mbyllje tjetër të qeverisë më 15 janar kur qeverisë t'i shterën financat. Senatori demokrat Patty Murray dhe përfaqësuesi republikan Paul Ryan, të cilët janë paraqitur para gazetarëve për të shpallur marrëveshjen buxhetore prej 85 miliard dollarësh, e kanë portretizuar atë si fillim të një epoke të re. Për kohë të gjatë, kompromisi është konsideruar fjalë pist, ka thënë Murray, kryetari i Komitetit të Senatit për Buxhet, duke shtuar se pasiguria e krijuar gjatë 3 vjetëve të fundit ka qenë shkatruese për rimëkëmbjen ekonomike. Mendoj se kjo marrëveshje është një përmirësim i qartë i gjendjes së tanishme. Kjo marrëveshje na siguron se nuk do ta kemi skenarin e mbylljes së qeverisë në muajin janar. Na siguron se nuk do të kemi një skenar tjetër të mbylljes së qeverisë në tetor. Na siguron se nuk do të zhytemi nga kriza në krizë, ka thënë në anën tjetër republikani Paul Ryan. Plani Ryan Murray do të ulë efektin e sekuestrimit automatik të shpenzimeve, duke lejuar agjencitë federale dhe programet opsionale të shpenzojnë 63 miliard dollar gjatë 2 vjetëve të ardhshëm, ndërkohë që kursime janë bërë gjetkë. Masa po ashtu përmirëson aftësinë e Kongresit për të miratuar ligje të domosdoshme. Dhoma e përfaqësuesve ka të ngjarë ta hedhë marrëveshjen në votim të premtën, ndërsa Senati mund ta votojë javën e ardhshme. Presidenti Barack Obama ka thënë se marrëveshja është hapi i parë i mirë. Kjo marrëveshje nuk përfshin çdo gjë që unë dëshiroj. E di se edhe shumë republikanë mendojnë njësoj. Kjo është natyra e kompromisit. Por me që është buxheti i parë për të cilin për herë të parë në disa vite udhëhesit të dyja partive kanë rënë dakord, populli amerikan nuk do të durojë mbylljen e sërishme të qeverisë gjatë 2 vjetëve të ardhshëm, ka thënë Obama. Marrëveshja është mirëpritur edhe nga kryetari i dhomës së përfaqësuesve republikani John Boehner. Edhe pse modeste në shkallë, kjo marrëveshje paraqet një hap pozitiv përpara, ka thënë ai. Në këtë edicion posti rash ndoqët. Me një ditë e gjysë më vonesë në Rashk nisin gërmimet për varrezën e dyshuar masive. Asociacioni Sërb është entitet destabilizues, thonë analistët. Bizneset kosovare u ikin obligimeve shtetërore. Përmendorja e car Dushanit në Shkup nxit tensione midis partive në qeveri. Shëba thot se dhuna ndaj protestuesve në Kiev është e papranueshme. Kongresistët amerikanë arrin marrëveshje për buxhetin. Kjo pra ishte e tëra të ndërruar dëgjues për takimin ton të pasdites. Për më shumë informacione, ju mund të vizitoni faqen ton të internetit duke e klikuar në adresën evropailir.org. Takimi unë i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.